Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Pendengar, senang sekali saya Enggar Saraswati kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan. Dan di kesempatan hari ini ada beberapa mata acara yang akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Akan dimulai dengan warta berita, komentar, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo setujui usulan pembangunan Istana Kepresidenan di Jayapura. Internet dapat digunakan untuk sebarkan perdamaian. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh asal Papua dan Papua Barat di Istana Negara Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, para tokoh menyampaikan sejumlah permintaan kepada Presiden, salah satunya adalah meminta Presiden membangun Istana Kepresidenan di Jayapura. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh asal Papua dan Papua Barat Selasa siang di Istana Negara Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, para tokoh yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rolo, menyampaikan sejumlah permintaan kepada Presiden. Salah satu permintaan yang disebutkan oleh Abisai Rolo kepada Presiden adalah permintaan agar Presiden membangun Istana Kepresidenan di Tanah Papua. Abisai Rolo menyebut bahwa rakyat Papua siap menghibahkan tanah seluas 10 hektar kepada Presiden untuk digunakan sebagai Istana Kepresidenan. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo sempat berbisik dengan Menko Polhukam Wiranto yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Usai berbisik dengan Wiranto, Presiden Joko Widodo pun menyetujui permintaan untuk membangun Istana Kepresidenan di Jayapura.
Mengenai Istana Presiden, ini yang di sana itu yang sulit kan tanahnya. Ini tanahnya tadi sudah disediakan. Benar. 10 hektar gratis. Gratis. 10 hektar, benar. Sudah ada. Oh, punya Pak Bisapolo. Nanti kalau tadi sampaikan hari ini, de facto sudah diserahkan. Ini saya bisik-bisik dulu dengan para menteri supaya keputusannya tidak keliru. Nanti saya sudah ngomong ya, duitnya enggak ada. Jadi mulai tahun depan istananya akan dibangun. Nah.
Selain permintaan membangun Istana Kepresidenan di Jayapura, terdapat sejumlah permintaan lain yang disampaikan oleh para tokoh Papua dan Papua Barat saat bertemu Presiden di Istana Negara. Permintaan tersebut yaitu pemekaran provinsi 5 wilayah adat di Papua dan Papua Barat, pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua, penempatan pejabat eselon 1 dan 2 di kementerian dan lembaga, serta pembangunan asrama Nusantara di seluruh wilayah, termasuk jaminan keamanan bagi mahasiswa Papua. Selain itu, para tokoh Papua dan Papua Barat tersebut juga meminta revisi Undang-Undang Otonomi Khusus, penerbitan instruksi Presiden untuk pengangkatan honorer aparatur sipil negara Papua, serta percepatan pembangunan satelit Parapa Ring Timur. Andi Romdoni melaporkan.
Internet dapat berfungsi sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, internet memiliki banyak peluang, namun di sisi lain, internet juga memiliki banyak tantangan. Masalahnya adalah bagaimana manusia dapat memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan tersebut. Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam sambutannya di acara Regional Conference on Digital Diplomacy di Jakarta Selasa. Ia mengatakan, internet dapat dimanfaatkan dalam diplomasi untuk berbagai tujuan, salah satunya adalah untuk menyebarkan perdamaian.
Allow me to present 4 ideas in trying to address those questions.
Izinkan saya untuk menyampaikan 4 ide dalam mencoba menjawab pertanyaan itu. Pertama, menggunakan diplomasi digital untuk menyebarkan pesan perdamaian. Teknologi internet dan alat media baru harus digunakan untuk melawan ancaman ekstremisme dan kebencian semakin meningkat di internet. Ini adalah wilayah yang harus dieksplorasi oleh masyarakat internasional, dan disinilah diplomasi dibutuhkan. Selain untuk menyebarkan perdamaian, Retno Marsudi juga mengatakan diplomasi digital melalui internet juga dapat digunakan sebagai alat untuk kerjasama ekonomi, alat untuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri, dan sebagai alat pembangunan. Regional Conference on Digital Diplomacy dihadiri oleh sekitar 100 delegasi dari 16 negara, antara lain Australia, Brunei Darussalam, Filipina, India, dan Korea Selatan. Bersamaan dengan konferensi tersebut, di lokasi yang sama juga diselenggarakan pameran teknologi digital pada 10 dan 11 September. Pada pertemuan pejabat senior ASEAN ke-15 untuk kebudayaan dan seni, SOMKA ke-15 ASEAN di Yogyakarta, Indonesia mengajukan narasi mengenai identitas ASEAN. Direktur Kerjasama Sosial Budaya ASEAN Kementerian Luar Negeri, Ria Saihu, pada Selasa 10 September menjelaskan, narasi identitas ASEAN yang diusung tersebut, selain untuk membumikan isu-isu ASEAN di masyarakat, juga menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tenggara memiliki kesamaan-kesamaan nilai. Ia mencontohkan, kesamaan nilai-nilai yang dimiliki oleh negara ASEAN adalah semua negara selain Thailand pernah dijajah negara-negara Barat. Semuanya memiliki pengaruh budaya India dan Tiongkok. Nilai-nilai toleransi dan keberagaman, dan bisa menerima dengan beradaptasi dan mengadopsi semua nilai-nilai yang datang dari manapun. Kesamaan nilai-nilai inilah yang membawa rasa kebersamaan.
Nah, masyarakat ASEAN itu paham tidak bahwa sebetulnya kita ini semua sama. Punya nilai-nilai toleransi, nilai-nilai mutual understanding, kita masyarakatnya sangat beragam, kita sangat bisa menerima dan beradaptasi dan mengadopsi semua nilai-nilai yang datang dari manapun ke wilayah Asia Tenggara. Nah, itu sebuah kekuatan. Nah, ini yang kita mau angkat. Narasi ini maunya kita bawa ke semua pilar. Nanti pilar politik, pilar keamanan, pilar politik keamanan, ekonomi, sosial, budaya, sehingga itu menjadi bagian yang mereka pahami bahwa jadi ketika menerjemahkan ASEAN itu mereka memahami bahwa mereka adalah seperti ini gitu. Tidak saja ASEAN tapi kita punya nilai-nilai bersama. Nah, itu membawa we feeling, kebersamaan, togetherness.
Ria Saihu lebih lanjut menjelaskan narasi identitas ASEAN ini akan dibawa ke semua pilar, yaitu politik keamanan, ekonomi, sosial budaya. Rasa kebersamaan dan persatuan ini kemudian akan diterjemahkan ke berbagai kegiatan masyarakat untuk lebih memahami mengenai ASEAN. Narasi ini akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi dan bisa menjadi salah satu keberhasilan kepemimpinan Indonesia di AMKA dan SOMKA dengan mengusung identitas ASEAN. Tantangan demi tantangan terus dihadapi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam menangani berbagai kasus yang melibatkan warga negara Indonesia di luar negeri. Hal ini dijabarkan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi ketika membuka rapat koordinasi pelayanan dan perlindungan WNI di Jakarta Senin. Menteri Luar Negeri Retno mengatakan pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia masih harus terus diperbaiki dan ditingkatkan dengan membangun sistem yang baik.
Membangun satu sistem yang dapat mendukung mobilitas warga negara yang tinggi, yang resikonya juga tinggi ini. Oleh karena itu, dalam pidato saya tadi, yang saya tekankan adalah membangun sistem. Karena dengan sistem yang bagus itu, insya Allah akan lebih mudah bagi kita untuk memberikan pelayanan dan perlindungan.
Retno Marsudi menegaskan pula pentingnya meningkatkan sistem pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, terutama untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagai perwakilan pemerintah. Menurut Retno, demi meningkatkan perlindungan terhadap WNI, Kemenlu juga harus bekerja sama dengan kementerian lain, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya. Ia meyakini, jika dari pihak-pihak terkait juga memiliki sistem yang kuat, maka penyelesaian berbagai permasalahan di luar negeri akan menjadi lebih mudah dan tidak terhambat serta memenuhi kebutuhan WNI. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat kenaikan nilai produk domestik bruto perikanan pada triwulan kedua 2019 sebesar Rp62,24 triliun. Dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp58,58 triliun. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti saat memberikan keterangan terkait capaian kinerja KKP 2019 di Jakarta Senin menjelaskan, laju pertumbuhan produk domestik bruto perikanan Indonesia pada triwulan kedua tahun 2019 sebesar 6,25%. Angka itu lebih tinggi dibanding triwulan yang sama pada tahun 2018 yang hanya 4,83%.
Kontribusi PDB perikanan triwulan atas dasar harga berlaku tahun 2014-2018. Nah ini juga kita hargai baru direvisi dengan permen kemarin dan jadi kita harapkan dengan revisi permen ini nanti nilainya meningkat karena harga-harga itu masih berdasar kepada harga tahun 2014.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti juga mengungkapkan potensi PDB perikanan masih bisa ditingkatkan karena tahun ini masih ada beberapa lagi. Pada kesempatan yang sama, Menteri Susi juga menyoroti masih banyaknya kapal-kapal ikan Indonesia yang terlihat oleh citra satelit parkir di wilayah Papua New Guinea. Dia menduga kuat masih terjadi penjualan ikan di tengah laut kepada pihak asing secara ilegal sehingga tidak tercatat di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam pariwisata kesehatan dunia, Kementerian Pariwisata berupaya melakukan peningkatan sumber daya manusia, antara lain dengan melakukan sertifikasi kompetensi di bidang spa. Demikian dikatakan Menteri Pariwisata Arief Yahya di sela acara Malam Anugerah Spa and Wellness Tourism Award dan pemilihan Duta Pariwisata Spa Indonesia 2019 tingkat nasional di Jakarta Senin. Menurut Arief Yahya, dalam dua tahun ini, sebanyak 11.000 orang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang spa. Dalam kesempatan itu, Arief Yahya juga mengatakan spa merupakan bagian dari industri yang mendukung pariwisata dan ekonomi nasional. Berita terakhir. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berharap agar perpolitikan di Indonesia semakin guyup. Prinsip the winner takes all yang ekstrim seringkali tidak cocok dengan semangat kekeluargaan dan keterwakilan bagi masyarakat dan bangsa yang majemuk. Hal itu dikatakan Yudhoyono saat menyampaikan pidato kontemplasi di kediamannya Puri Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin malam. Di hadapan para tamu undangan peringatan hari ulang tahun SBY ke-70 dan hari jadi Partai Demokrat ke-18, Yudhoyono mengatakan demokrasi tak harus selalu diwarnai dan diselesaikan dengan one person, one vote, melainkan juga ada semangat yang lain, yaitu kompromi dan konsensus yang adil, serta membangun. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dengan komentar, tapi komentar kali ini adalah Voice of Indonesia menjembatani konektivitas antar warga negara. Besok 11 September 2019, Radio Republik Indonesia, RRI, memperingati hari jadi yang ke-74. Tema yang diangkat kali ini adalah untuk Indonesia lebih bertoleransi. Tentu bukan tanpa alasan tema ini diusung. Direktur Utama RRI, M. Rohanuddin menjelaskan, ini adalah sebuah upaya agar masyarakat Indonesia tidak berbelah. Karena Indonesia tidak boleh dan tidak punya pengalaman berbelah. Di tengah munculnya banyak siaran melalui internet, dengan 100 stasiun siaran di seluruh Indonesia, selain juga menggunakan internet, RRI tetap eksis menyebarkan informasi dan hiburan melalui transmisi, sehingga semangat toleransi tertanam hingga sampai pelosok. Semangat toleransi ini tentu juga disebarkan Voice of Indonesia sebagai radio siaran internasional RRI melalui konten siaran yang disampaikan dalam bahasa Indonesia, Inggris, Arab, Belanda, Jepang, Jerman, Mandarin, Prancis, dan Spanyol. Diharapkan dunia lebih memahami semangat toleransi di Indonesia. Tentu bukan hanya itu yang disebarkan oleh Voice of Indonesia. Radio siaran internasional RRI ini juga berperan dalam memperkuat people-to-people connectivity. Paling tidak, itu yang diakui oleh Duta Besar Seychelles untuk Indonesia, Nico Barito, dalam acara Diplomatic Forum yang mengangkat tema Masa Depan Radio yang digelar Voice of Indonesia pada 4 September 2019. Nico Barito menjelaskan, Voice of Indonesia dapat memainkan peran penting dalam menjembatani konektivitas antara warga negara Indonesia dengan Afrika. Ia juga mengajak untuk menjembatani konektivitas Indonesia dan Afrika melalui radio. Pengakuan yang sama juga diucapkan oleh Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Abdul Salik Khan. Ia mengatakan, melalui RRI, jutaan orang di Indonesia dan Pakistan terhubung bersama. Voice of Indonesia tentu bisa lebih besar memainkan perannya, bukan hanya dalam menyebarkan informasi akurat tentang Indonesia, tetapi juga menjalankan fungsinya dalam diplomasi. Perkembangan teknologi siaran akan mendukung Voice of Indonesia untuk melakukan diseminasi informasi dari Indonesia kepada pendengarnya di seluruh dunia, sekaligus memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Terima kasih atas kesediaan Anda menjadi pendengar Voice of Indonesia. Sekian komentar.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 10 September 1912. Sarekat Dagang Islamiyah di bawah pimpinan Cokro Aminoto berganti nama menjadi Sarekat Islam. Organisasi Sarekat Dagang Islam SDI pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Organisasi ini dirintis oleh Haji Saman Hudi di Surakarta pada 16 Oktober 1905 dengan tujuan awal untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim, khususnya pedagang batik agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa. Pada tahun 1912, nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam di bawah pimpinan Haji Omar Said Cokro Aminoto. Hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang lain seperti politik. Beralih ke peristiwa tanggal 10 September 1945. Badan Keamanan Rakyat Laut sebagai cikal bakal TNI Angkatan Laut didirikan. Badan Keamanan Rakyat BKR adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan tugas pemeliharaan keamanan bersama-sama dengan rakyat dan jawatan-jawatan negara. BKR dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pelaut-pelaut veteran Koninklijke Marine atau Angkatan Laut Belanda dan Kaigun atau Angkatan Laut Kekaisaran Jepang berinisiatif untuk menjaga ketertiban dan keamanan di setiap pelabuhan dengan mendirikan BKR Laut Pusat pada 10 September 1945. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 10 September 1974. Guinea-Bissau merdeka dari Portugal. Guinea-Bissau dulu merupakan bagian dari Kerajaan Kabu, yang merupakan bagian dari Kekaisaran Mali di Afrika Barat. Bagian dari kerajaan ini bertahan hingga abad ke-18, dan beberapa bagian lainnya adalah bagian dari Kekaisaran Portugal. Kemudian, Guinea-Bissau menjadi bagian dari koloni Portugal, Guinea-Portugal, pada abad ke-19. Mendeklarasikan kemerdekaannya pada 24 September 1973, kemudian diakui pada 10 September 1974. Bissau ditetapkan sebagai nama ibu kotanya, untuk menghindari kekeliruan dengan negara tetangganya, Guinea. yang dikenal dengan nama Gini Konarki. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya akan ada Indonesiaku yang kali ini mengambil judul Indonesia dan India Mendorong Kerjasama Ekonomi dan Maritim.
Voice of Indonesia.
Indonesia dan India terus perkuat kerjasama bilateral. Penguatan kerjasama tersebut ditandai dengan kunjungan Menteri Luar Negeri India, Dr. Subrahmanyan Jaishankar ke Indonesia, bertemu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta. Indonesia merupakan negara pertama yang dikunjungi dalam lawatan pertama Menteri Luar Negeri India ke kawasan Asia Tenggara sejak dilantik pada Mei 2019. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, Menteri Retno Marsudi mengatakan Indonesia dan India adalah sahabat lama dan mitra strategis di kawasan dan global. Kedua Menteri Luar Negeri membahas berbagai upaya untuk meningkatkan hubungan bilateral khususnya di bidang ekonomi dan maritim. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri sepakat untuk meningkatkan upaya bersama dalam mencapai target perdagangan bilateral sebesar 50 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Menurut Retno Marsudi, pihaknya juga membicarakan secara khusus akses pasar bagi produk minyak sawit dan turunannya serta stainless steel Indonesia. Selain itu, keduanya membahas upaya percepatan proses perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership yang akan mendorong perundingan perdagangan di kawasan dan upaya untuk mengkanker pendekatan proteksionisme yang dewasa ini semakin marak. Retno berharap perundingan RCEP dapat diselesaikan pada tahun 2019. Pada pertemuan itu, kedua Menteri Luar Negeri membahas kerjasama maritim kedua negara. Kedua pihak sepakat menyelenggarakan pertemuan Joint Task Force antara Indonesia dan India guna menindaklanjuti pengembangan konektivitas dan kerjasama antara Aceh dan Andaman Nikobar. Bahkan kedua negara juga berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian batas maritim di zona ekonomi eksklusif kedua negara. Dalam bidang kerjasama pertahanan dan keamanan, Indonesia dan India sepakat untuk terus menjajaki kolaborasi kedua negara melalui produksi bersama antara industri pertahanan seperti yang telah dilakukan PT Pindad dan Tata Motors sebelumnya. Kedua Menteri Luar Negeri juga berharap dialog keamanan Republik Indonesia-India kedua dapat segera terselenggara guna membahas berbagai aspek kerjasama keamanan kedua negara. Di sisi lain, Menteri Retno Marsudi juga mengatakan sebagai dua negara besar di kawasan, kedua negara memiliki kesamaan posisi dalam isu-isu regional dan internasional. Salah satunya adalah Indo-Pasifik. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia menyampaikan apresiasinya atas dukungan India terhadap ASEAN Outlook on Indo-Pasifik serta konsistensi India dalam mendukung integritas teritorial Indonesia. Demikian Indonesiaku hari ini.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Mbah Pi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ayah nufa be'e-be'eita, banosa siha saratedu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, lagu anji tepade, tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau
masih bersama saya Enggar Saraswati dalam Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya hadir sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini saya akan memperkenalkan kuliner cerocot khas Nusa Tenggara Barat. ...31 Agustus hingga 6 September, The Street Asia Pacific Geopark Network, APGN, berlangsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada acara ini hadir delegasi UNESCO dari 30 negara. Kedatangan mereka menjadi momentum bagi pemerintah Nusa Tenggara Barat untuk mengenalkan potensi wisata alam, kesenian, budaya, sampai kuliner tradisional kepada wisatawan mancanegara. Di sela-sela The Street Asia Pacific Geopark Network, pemerintah Nusa Tenggara Barat menggelar karnaval budaya Lombok Sumbawa sepanjang 500 meter. Pawai yang berlangsung dari depan Islamic Center Nusa Tenggara Barat hingga kantor wali kota Mataram ini menghadirkan 10 tim kesenian dari kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat. Masing-masing menampilkan kreativitas dan ragam budaya masing-masing. Para delegasi UNESCO pun berkesempatan mencicipi beragam kuliner Nusa Tenggara Barat yang salah satunya adalah cerocot yang disajikan di acara tersebut. Cerocot merupakan salah satu kue tradisional suku Sasak di Pulau Lombok. Cerocot memiliki bentuk yang unik, seperti mata bor yang dililit oleh daun janur. Selain bentuknya yang unik, cerocot memiliki rasa yang manis. Cerocot terbuat dari tepung beras, gula merah, dan santan kelapa. Kue berbentuk kerucut ini dibungkus dengan daun janur dan dimasak dengan cara dikukus. Yang unik dari kue cerocot adalah cara memakannya. Sebaiknya jangan membuka daun janur yang membungkus cerocot karena tekstur kuenya yang lengket akan menempel di tangan. Cara memakannya cukup dengan menekan bagian bawah kerucutnya secara perlahan sampai kue cerocot keluar dengan sendirinya. Bagi Anda yang berkunjung ke Lombok dan tertarik menikmati cerocot adalah bisa membelinya di pasar-pasar tradisional. Harganya Rp2.500 hingga Rp5.000 per buah. Proses pembuatan kue tradisional khas Indonesia ini tidak menggunakan bahan pengawet. Oleh karena itu, tidak heran kalau makanan ini maksimal hanya mampu bertahan selama 1 hari. Sehingga tidak disarankan untuk membawa makanan tradisional ini sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang datang dari tempat jauh. Sebaiknya memilih untuk menyantap makanan ini secara langsung. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner cerocot khas Nusa Tenggara Barat. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Cinta padamu, nah.
pun kau milik sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan.
Oh, ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Wow, oh, wow.
Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami, Voice of Indonesia. Selanjutnya, hadir ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Warna-warni edisi kali ini, saya sajikan informasi mengenai Festival Keraton Nusantara 2019. Dari tanggal 7 hingga 12 September 2019, sebuah festival bertajuk Festival Keraton Nusantara FKN 2019 digelar di Istana Kedaulatan Luwu, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Sedikitnya ada 10 item kegiatan yang akan digelar yang pelaksanaannya akan disebar ke 4 kabupaten kota setanah Luwu. Di antara kegiatan yang akan digelar adalah zikir dan doa bersama, pesta rakyat yang dirangkaikan dengan gala dinner raja-raja senusantara, kirab keraton, dialog kebudayaan, pegelaran seni keraton, festival seni, FKN Expo, makeratasi, festival kuliner, dan festival Dano Matano. Dewan Adat Kedatuan Lubu bersama pemerintah dan masyarakat melakukan zikir dan doa bersama sebagai ungkapan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar pelaksanaan FKM tahun 2019 ini dapat terlaksana dengan baik dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah acara zikir dan doa dilanjutkan dengan acara Madoja Roja. Madoja Roja adalah berjaga tidak tidur sepanjang malam yang diiringi dengan tarik penjaga dan Masure Galigo. Bersama dengan Gala Dinner, Pesta Rakyat dilaksanakan sebagai simbol kegembiraan masyarakat dan turut berpartisipasi pada penyambutan tamu-tamu agung. Ada pula kirap prajurit masing-masing keraton dan atraksi seni budaya dari berbagai daerah. Atraksi pasukan kirap dilaksanakan di depan tribun utama yang disaksikan oleh raja, ratu, sultan, dan tamu undangan serta masyarakat sekitar area acara. Dalam festival ini juga digelar dialog yang membahas berbagai tema tentang pengembangan kebudayaan Senusantara yang diikuti oleh para perwakilan peserta FKM, budayawan, akademisi, tokoh masyarakat dan adat. Pagelaran seni yang dikhususkan bagi pagelaran seni keraton digelar dan ditampilkan pada panggung utama di depan Istana Kedatuan Luwu. Pagelaran seni ini menampilkan perwakilan kesenian keraton-keraton Nusantara peserta FKM. Panggung hiburan rakyat dengan penampilan seniman lokal dan nasional dan internasional juga digelar. Kesenian yang ditampilkan berupa seni musik, tari, teater, tradisional, dan modern. Ada pula pameran ekonomi kreatif yang memamerkan produk ekonomi kreatif masyarakat setanah Luwu dan Pulau Sulawesi. Acara yang menarik juga dari festival ini adalah Maseratasi dan Festival Danau Matano. Maseratasi adalah pesta nelayan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil laut dengan rangkaian acara, parade perahu hias, lomba perahu, dan makan bersama rakyat. Acara ini digelar di Pantai Ulo-Ulo. Festival Danau Matano merupakan event tahunan yang memperkenalkan beberapa destinasi wisata di Kabupaten Luwu Timur. Danau Matano merupakan danau terdalam ketiga di Asia dan merupakan danau terdalam ke-8 di dunia. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Festival Keraton Nusantara 2019. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Berjalan di muka rumahku, penuh kaya tersita pandanganku, hingga ku terpesona. Siapakah dirimu? Hati pun ingin tahu segera. Dimanakah rumahmu? Siapakah namamu? Sebutkanlah, ku ingin berkenalan. Terimalah salamku, gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku di mabuk asmara.
Oh, pertama. Oh Tuhan, tolonglah aku cinta.
Dengar, Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya hadir acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik yang hadir dalam Pelangi Nada.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Safin Anak Negeri yang dinyanyikan oleh Suhardi S. Lagu Safin Anak Negeri berisi pantun dengan lirik yang diulang-ulang. Dalam liriknya dikisahkan sebuah kerajaan Melayu dengan pahlawannya yang pantang menyerah. Melalui lirik-liriknya terselip nasihat pada anak-anak negeri untuk cinta dan berbakti kepada negerinya. Lagu ini diiringi oleh instrumen musik Melayu yang terdiri dari akordeon, gitar, biola, dan gambus. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Safin Anak Negeri oleh Suhardi S. Selamat mendengarkan. Gelar nama diberi
Voice of Indonesia.
Aku sadar kalau kini kita sudah semakin menjauh. Sempat aku berpikir ini kau yang menginginkannya. Lepas dari pelukku,
kini aku sadari ini salahku. Tak ingin ku terlambat dan sesali.
Aku lah.
membuatmu marah dan benci padaku. Kulakukan itu semua hanya untuk buatmu bahagia.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selepas ini program siaran bahasa asing lainnya masih akan memberikan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.